Det var altså to brødre, sønner av samme far og mor. Han ene var jordbruker, den andre var sauebonde. Så var det den eldste som kom på den tanken at han skulle bringe et offer fra markens grøde til Gud. Og han bygde et alter, la produktene som jorden hadde frambåret på alteret, og brakte det som et offer til Gud. Den yngste broren så hva den eldste broren gjorde, og sauebonden slaktet et lam og bygde et alter og offret dette lammet til Gud. Så skjedde det noe spesielt. Bibelen sier at Gud så til Abels offer. Og hvordan det rent konkret kom til uttrykk, det vet jeg ikke. Om røyken fra lammet steg høyere opp, eller steg på en annen måte enn røyken fra Kains offer, det vet jeg ikke. Men Kain så i hvert fall at Gud tok imot hans brors offer, men ikke hans eget. Og der, ved menneskehetens begynnelse, ser vi for våre øyne hele frelsesdrama utspilles. Med den eldste som får en hilsen ifra Gud: hvor er Abel, din bror? Og hvor Gud før det dramatiske skjedde sa til han at det er noe galt med hjertet ditt, Kain. Du har jo imot din bror. Og hvor Gud sier: synden ligger på lur ved døren, men du skal være herre over den. Men så greide ikke Kain å være herre over synden. Han drepte sin bror. Og da Gud spurte: hvor er din bror? Så fikk vi dette svaret: er jeg min brors vokter? Og hvor da Gud i sin nåde tar hånd om morderen og gir han et Kainsmerke, sånn at ingen skal kunne slå Kain i hjel og straffe han så han skulle være fritt vilt. Så i hele denne dramatiske hendelsen der ved menneskehetens begynnelse, så ser du menneskeheten i det dypeste forfall. Du ser offeret på alteret som et symbol på Guds offerlam. Du ser hvordan den som setter sin lit til offeret, får velbehag hos Gud, men samtidig Guds uendelige kjærlighet til hele menneskeheten, selv om de lever i det dypeste forfall. Og her kunne man jo gått rett inn i metodistisk teologi og undervist om Guds forutgående nåde, hvordan Guds nåde omfavner en hel menneskehet, selv om menneskeheten har vendt Gud ryggen. Men det som vi skal fokusere på i formiddag, det er Abel. Det er interessant å lese Det nye testamentet når Det nye testamentet tolker Det gamle testamentet. Bibelen er en helhet. Og Det gamle testamentet, skal du forstå det rett, så må du faktisk lese i Det nye testamentet. Hvorfor så Gud til Abels offer, men ikke til Kains offer? Jeg har et annet spørsmål også. Hvorfor begynte ikke troens høysang, Hebreerne 11, hvorfor begynte den ikke med Adam og Eva? egentlig begynner troen med Gud. Men når vi leser Hebreerne 11, så begynte troen med Abel. Ved tro bar Abel framfor Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Grunnteksten er interessant. Jeg vil anbefale dere alle å lære dere gresk. I grunnteksten står det faktisk: ved tro bar Abel fram mere offer enn Kain. Det står det. Mere offer. Så er det oversatt et mye bedre offer, eller et bedre offer, men grunnteksten sier han bar fram mere offer. Det skal vi ta med et øyeblikk. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig, i det Gud selv vitnet om gavene hans, og ved den taler han ennå, selv om han er død. Hvis du skal finne forskjellen mellom Kains offer og Abels offer, så finner du ikke forskjellen i offeret, du finner det i hjertet på de to personene. Ellers ville det vært umulig å forstå det hele. Nå er det veldig mange dimensjoner i Bibelens fortelling om Kain og Abel. Men trosdimensjonen som Hebreerne 11 fokuserer på, det var at når disse to brødrene brakte hvert sitt offer, så brakte Abel mer enn Kain. For Kain, han kom med offeret, og det kan tenkes at det var en liten stolthet i hans hjerte. Dette er hva jeg har fått til, og nå bringer jeg det som en gave til Gud for å opphøye Gud. Edelt og fint, men samtidig i bunn og grunn et uttrykk for Gud: dette har jeg fått til, nå bringer jeg det til deg. Men i Abels hjerte, han brakte mer offer enn Kain. For i Abels hjerte var det en tro som ikke var i Kains hjerte. Og da er spørsmålet: hva er egentlig tro? Tro er at vi ikke setter vår lit til det vi kan få til, men til Gud og hans nåde. Det er kjernen i tro. Og derfor brakte Abel mer offer enn Kain. For i tillegg til at Abel kom med sitt offerlam, så kom han med et hjerte som ikke hadde noe å stille opp med i seg selv. Han brakte sin ydmykhet. Han brakte sin avhengighet av Guds nåde. Han la ned seg selv på en måte. Så du kan si, mens Kain kom med sin offergave, så kom Abel med sin offergave og seg selv. Gud, jeg kan ikke bringe deg noen ting. Jeg kan ikke få til noe som helst. Jeg stoler på din nåde. Og der er troens kjerne. Troen innebærer at vi setter vår lit til Gud og innser vi får det ikke til selv. Derfor er den oppfatningen av tro, at tro er noe vi presterer, noe vi får til av oss selv, så å si, det kan ikke være lengre fra sannheten, altså. I troens kjerne ligger det en avhengighet av Guds nåde. Det er det ene. Det andre, det er at i Guds rike begynner troen ved et offeralter. Sånn har Gud gjort det. At når Gud skulle skrive troens historie, så valgte han å starte ved et offeralter. Og i det ligger den profetiske dimensjonen. Fordi Abels offeralter er et profetisk uttrykk for korset, som er Guds offeralter. Der Gud ga sin enbårne sønn som sitt offer, der begynte din og min tro. Så vi kan si at hvis menneskehetens troshistorie begynte ved et offeralter i ørkenen, Abels offer, så begynte din og min tro på korset, da vi så Jesus og tok imot han som vår frelser. Og da fikk han det vitnesbyrdet. Vi holder oss litt til på den forrige. Han fikk det vitnesbyrdet at han var rettferdig. Troen rettferdiggjorde Abel. Noen får det til å høres ut som om troen begynte i den nye pakts tid. Troen begynte her, da. Troen til alle tider har mennesket blitt rettferdiggjort av nåde ved tro. Han fikk det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ikke på grunn av sitt offer, men på grunn av tilliten til Guds nåde, troen han hadde i sitt hjerte. Ved den, altså ved troen, og ved rettferdigheten, taler han etter at han er død. Fantastisk. Hvis vi vil sette spor etter oss, etter at vi har reist herifra, så la oss tro mens vi lever. For den troen som du og jeg har fått som en gave i vårt liv, den taler selv når vi har reist herifra. Det første spørsmålet, det er, hvor kommer troen fra? Det er jo greit å forklare til. Hvor kommer troen fra? Vi har sett at troen begynner ved et offeralter. Men vi skal se på Hebreerne kapittel 12 og vers 2. Der tales det helt tydelig om hvor troen kommer fra. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hvem var det som fant opp troen? Jo, det var Gud selv. Troen begynte hos Gud. Og Jesus som sann Gud er troens opphavsmann. På engelsk står det author, eller forfatter, han som har skrevet troen og hva troen handler om. Troen begynner hos Jesus. Den begynner ikke hos deg og meg. Tro er aldri en prestasjon. Da blir det som hun dama som skulle gå på isen, og som begynte med et skritt og sa jeg tror, og så plumpa hun med det andre beinet, og så sa hun, var det ikke det jeg trodde? Det er menneskeprodusert tro. Tro er ikke innbildning. Tro er ikke å forsøke å inntale deg selv om at dette går bra, dette går bra, jeg håper dette går bra. Tro er ikke en egen prestasjon. Tro er ikke innbildning. Tro er ikke å bortforklare realiteter. Er du syk, så kan du ikke gå rundt og si jeg er ikke syk, jeg er ikke syk. Det står at vi skal nevne det som ikke er til, som det var til. En del kristne snur det og nevner det som er til, som om det ikke var til. Det er bortforklaring. Tro er ikke bortforklaring av realiteter. Tro er avhengighet av Gud. Derfor er Jesus troens opphavsmann og fullender. Og Hebreerne 11, vers 6. Der står det, men uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Gud er en trosgud. Gud tror. Den første som trodde var Gud. Kanskje litt rart å si det sånn. Fordi vi forstår ofte troen slik at tro noe som hører oss mennesker til. Men det er feil. Tro noe som hører Gud til. Og vil du og jeg ha tro, så må vi gå dit den å finne, nemlig hos Gud. Vi kan ikke gå inn i oss selv. Den første som trodde var Gud. Og beviset jo i 1. Mosebok kapittel 1, vers 1. Og det står også i Hebreerbrevet. Ved tro forstår vi at verden blitt til ved Guds ord. Da Gud talte, så talte han tro. Og her må vi bare ta en liten filologisk gjennomgang. Tro i vårt ordforråd som regel uttrykk for tvil. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det. Sånn bruker vi det ordet. Tror du det, eller du sikker? Ja, jeg tror det. Så i vårt ordforråd har det blitt slik at tro, det ordet tro, bruker vi for å uttrykke usikkerhet. I Bibelen brukes ordet tro for å uttrykke en visshet som går forbi det våre sanser kan informere oss om. Absolutt overbevisning. Derfor bygger ikke troen på sanseinntrykk. Troen bygger på en relasjon med Gud og en tillit til ham. Så når Gud talte, så praktiserte han tro, en skapende tro. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det skjedde. Han talte, og det sto der, eller omvendt. Så Gud praktiserte tro da han skapte. Så sier Hebreerne 11:6. Uten tro er det umulig å behage Gud. Hva innebærer det? Når du og jeg leser den, så kanskje vi blar videre og håper at det verset ikke sto der, for det dømmer oss. Men ikke gjør det. Se på det. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Tro altså ikke noe du og jeg presser fram. Tro ikke noe du og jeg får til. Tro innebærer en tillit til at Gud og det han kan, det han formår, det nok for meg for tid og evighet. Så det handler mer om en hjerteholdning, en innstilling til Gud. Når jeg kommer til Inge og ber om noe, og tror at Inge ikke kan gi meg det, eller tror at Inge egentlig ikke bryr seg om meg, så vil jo det prege måten jeg forholder meg til Inge på. Når vi kommer til Gud, så vet vi han elsker oss. Han har gjort alt som skal gjøres for at du og jeg skal ha liv og overflod. Han full av nåde, full av barmhjertighet. Så tro har å gjøre med måten jeg ser på Gud på. Og derfor er det absolutt nødvendig når vi kommer til Gud å ha den overbevisningen i vårt hjerte. Gud, du elsker meg. Du en nådig Gud. Og han belønner dem som søker ham med iver. Og derfor kan vi slå fast Gud krever tro. Han krever ikke at vi lykkes i oss selv, men han krever faktisk at vi har tillit til han. Han krever ikke at vi liksom opplever lykke i enhver situasjon, og vi lever på en sky. Definitivt ikke. Da var det ikke mange som var akseptable for Gud, men Gud krever tillit, overgivelse. Og det ligger i selve frelsen. Hvis vi ikke har denne troen, nemlig, så vi ikke frelst. For frelsen krever en tillit til Gud i utgangspunktet. Galaterne 5:6. Tro er faktisk Guds natur. Det står der, for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom i kjærlighet. Det er alt Gud krever. Tro er det eneste Gud krever. Denne tillitsfullheten til Gud, med at han har kontrollen. Det er kristenlivet, altså. Kristenlivet er ikke alle mulige øvelser og fromhetsøvelser. Kristenlivet er tro virksom med kjærlighet. Tillit til Gud, tjeneste for menneskene. Og troen, den kommer fra Gud. Spørsmålet var, hvor kommer troen fra? Svaret er, troen kommer fra Gud. Ikke fra oss selv. Det andre spørsmålet, det er, hvordan kommer troen? Hvordan formidles denne troen fra Gud til oss? Og det første som da må slås fast, det er, troen er en gave fra Gud. Derfor må jeg si, jeg er takknemlig for troens gave. Og det samme skal du si, takk Gud for troens gave. Det forvandlet livet vårt totalt. Tenk å ha Gud i sitt liv. Tenk at evangeliet en dag kom til oss, og troen ble gitt som en gave. Langt fra å slå oss på brystet og si at I'm a believer. Liksom, se på meg. Så er det vårt hjerte fylt med takknemlighet. Troens gave ble gitt oss. Det skal absolutt ikke føre til noen stolthet eller at vi løfter nesa. Tvert imot, det skal føre til en takknemlighet. Tenk å få eie troens gave. Romerne 12 og vers 3. Selv om Paulus der snakker om nådegavene, så sier han, i kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at den ikke må tenke høyere om seg selv enn den bør tenke, men tenke med besinnelse, alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. Gud har tildelt deg et mål av tro, og meg et mål av tro. Og vi skal bruke det ut fra det vi har fått. Og hvis vi forsøker å gå ut over vårt mål av tro, så er vi på usikker grunn. Da begynner vi å prestere med en gang. Men er vi innenfor vårt mål av tro, så er vi trygge. Og Gud forventer ikke noe annet enn troskap innenfor det mål av tro som han har gitt til deg og meg. Og alt som er fra Gud er stort. Efeserne kapittel 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Så troen der er Guds gave. Og når vi har sagt at troen er en gave, den gis, så er det et svar til på spørsmålet, hvor kommer troen fra? Troen kommer ved at man hører ordet. Troen er knyttet til ordet. I Romerne, kapittel 10, og vers 7, står det, så kommer da troen av det man hører. Og det man hører kommer ved Guds ord. Så derfor er troen åpenbart for oss gjennom skriften, og når vi hører ordet, så kommer troen. Derfor er det nødvendig å få evangeliet forkynt for at troen skal kunne gis som en gave. Dette har jeg tatt bokstavelig i store deler av mitt voksne liv. Så, og for noen ganger så er jeg litt sånn barnslig. Og når det står, så kommer da troen av det man hører, så tenker jeg som så, da får jeg høre da. Og derfor har jeg lest ordet høyt. Og bekjent ordet høyt. Altså bekjent med en stemme som jeg kan høre med mine ører. Og det har vært en interessant opplevelse. Jeg har opplevd mange ganger at når jeg har forkynt ordet for meg selv, lest Bibelen høyt, så har ordet flyttet fra hodet og ned i hjertet. Det har blitt mitt på en måte. Akkurat som når jeg har lest lavt og lest inni meg, så har det vært litt sånn uforpliktende. Men når jeg har hørt meg selv si det, så har det blitt mitt på en annen måte. Kanskje du også skal prøve det. Jeg har noen eksempler fra Johannes evangeliet, fra kapittel 4. Og der kommer Jesus i snakk med denne kvinnen ved Sykars brønn. Og i vers 29 så står det: «Mange av samaritanerne i den byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet og sa, han fortalte meg alt det jeg har gjort.» Først vitnet Jesus for kvinnen, så vitnet kvinnen for de i byen, og de kom til tro. Og så står det: «Og mange flere kom til tro på grunn av hans eget ord.» Det var når Jesus talte. Så sa de til kvinnen: «Nå er det ikke lenger på grunn av det du sa at vi tror, for vi har selv hørt ham, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser, Kristus Jesus.» Og så da kom de til tro, først på grunn av hva kvinnen sa, så på grunn av hva Jesus sa. Og i vers 50 der i Johannes 4, Jesus sa til ham: «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde ordet som Jesus sa til ham, og han gikk av sted. Hva forsøker jeg å si? Vær klar over at ordene dine er fantastisk viktige. Når du møter et menneske som trenger en trosoppmuntring, gi en liten troshilsen. Det er ikke sikkert du ser resultater der og da, men ordene fra en rettferdig manns munn, fra en troendes munn, er som små troskonteinere som går inn i den som hører og bearbeides. Og uten at du er klar over det, så kan et enkelt vitnesbyrd kanskje om hvordan Jesus hjalp deg da du hadde det vanskelig, skape noe i et annet menneskes liv som kan bety en stor forvandling. Troen, den vokser når den brukes. I 2. Tessalonikerbrev så står det om hvordan troen vokser rikelig. Kjærligheten hos hver enkelt av dere flyter over. Og Jakob, som jo setter tro og handling veldig sammen, han sier at slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si: «Du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger.» Hvordan kommer troen? Den kommer som en gave. Den får næring gjennom ordet, og den vokser når den praktiseres i våre liv. Og vi skal stanse der. Himmelske Far, takk at du nådde oss med denne gaven som kalles tro. Uansett hvordan livet arter seg, uansett hva vi opplever på vår vei, så takker vi deg for at tilliten til deg, over bevisningen om at du er vår himmelske far, som av nåde bevarer oss, denne troens visshet, den bærer oss igjennom. Takk for korset, der hvor troen startet. Og takk at vi ved korset kan få legge ned alle forsøk på å gjøre oss fortjente noe som helst hos deg, for at du skal ha æren gjennom det hele. Amen.